Генералната конференция е предприела един проект, който предлага на дивизиите. Нашата дивизия е приела при сърце този проект и го предлага на църквите. Нашия съюз приема проекта и е съгласен да се проведе и предложи на няколко църкви да го предложат като пилотен. И във Варна също ще се предложи този проект. Нарича се КИД. Български букви К и Д. Превежда се да направим от нашите деца ученици на Исус Христос. Това е проекта. Да направим от децата си ученици на Исус Христос. Само че, за да направим някого ученик, трябва ние самите да сме станали такива. Така че, този проект ще мине във вид на обучение и ще започне от октомври месец. И най-напред с желаещи родители, а после ще се проведе с родители и децата им. Разбира се, по желание. Но не мога да се представя родител, който да няма желание един ден неговите деца, неговите внуци и внучки, неговите племеници и племенички да не бъдат в Небесното царство. Подготовката за този проект започна с две проповеди. Първата проповед беше 23-я псалом, пастирския псалом. Задача, която си поставих, беше да ви убедя, че великият пастир има стадо и се грижи за него. Води го на зелени пасища, при тихи води, върви с него и през долината на мрачната сянка, приготвя за него трапеза в присъствието на неприятелите. Надявам се, че успях да ви убедя, че наистина добрия пастир се грижи за стадото си. Следващата проповед, която представих пред вас, беше: имал ли е Исус любим ученик? Задачата ми беше да се убедя аз и да успея да убедя и вас, че всеки един от нас е любим ученик на Исус Христос. Не просто като стадо, а като личност. Всеки да успее да почувства, че е под особената грижа на Исус Христос. Не просто като земен жител, не просто като Homo sapiens, а като любим ученик. А сега ще трябва да убедя родителите, че трябва да се грижат за децата си като добрия пастир и да направят така, че децата да почувстват, че са обичани. Всяко едно дете у дома да твърди, че е любимият или любимата на татко, на мама, на баба, на дядо и на всички останали. Не е лесно. Както не е лесно на добрия пастир да води стадото си, така няма да бъде лесно и на родителите да се грижат, да възпитават, да отглеждат своите деца и своите внуци. Проповедта, която ще ви предложа тази заран за размишления, е озаглавена Аз и моят дом. Текста е взет от книгата Исус Навин, той ще бъде главният ни герой. 24 глава, 15 стих. Исус Навин представя пред народа си дилема. И казва, какво трябва да се направи. И след това ми казва, вижте, вие ще решите. Ако искате да служите на Бога, живия Бог, служете му. Ако искате да служите на идоли, служете им. Но искам да ви кажа, че аз и моя дом ще служим на Бога. Дилема и твърда увереност. Аз и моят дом. Днеска съвременните семейства имат проблем. И проблема е в това, че не можем да кажем аз и моя дом, защото си мислим, че ако насилваме децата, ще имаме обратен ефект. Казваме за себе си твърдо и пожелателно за децата. Ако решат. Познавах едно такова семейство, което твърдеше, че децата, когато пораснат, сами да решат ще следват ли Бога или няма да го следват. През годините те не следваха достатъчно добре Бога. Минаха години, пораснаха, станаха на 30 годишни и повече и решиха да следват Бога. Следват го, но са осъкътени. И от към семейството, и към от християнския живот, и от към много други страни. Исус Навин е категоричен. Аз и моя дом ще служим на Бога. Защо трябваше той, Исус Навин, да поставя този въпрос като дилема? Какви проблеми е имало в онова време? Да прочетем най-напред. Исус Навин, 24 глава, 2 и след това 14 стих. И след това ще направим изводите. 24 глава, най-напред 2 и след това 14 стих. Исус каза на целия народ. Така говори Господ Израилевия Бог. В старо време отвъд реката живееха бащите ви, Тара, Аврамовия баща и Нахоровия баща, и служиха на други богове. 14 стих. И така сега бойте се от Господа и му служете с искреност и истина, и махнете боговете, на които служиха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа. Какво се беше случило? Народът на Израил беше изгубил своята богобоязливост. Дългите години, прекарани в Египет, дадаха отражението си. И макар, че през годините в пустинята наблюдаваха отблизо на местата на Бога в живота си, виждаха Неговата слава, чудесата, които правеше, имаха проблем със своята богобоязливост. И особено, когато тя се изражаваше в роптание и лековатост. Второ, служенето им не беше от сърце, а по задължение. Днеска ние сме християнска страна. И сме християни по стечение на обстоятелствата. Отбелязваме църковните празници, но влага ли се нещо? Има един хубав празник, християнски, на който по-голямата част от града присъства. И всеки носи едни клончета. върбави клончета и отиват на църква. Как мислите, колко от тези хора отиват на църква, за да благодарят на Бога за това, което е направил за нашия живот, и колко отиват, за да получат някакво благословение на клончето, което ще им донесе здраве? Разбирате ли? Но сега стесняваме кръга. Аз съм на богослужение. Защо? Ами защото ако стане някакво земетресение, или не дай си Боже, Господ да дойде в този момент и аз не съм в църквата, няма да бъда в небето. По-добре да съм там. И фактически моето посещение на богослужението е превантивна мярка. Дано да няма такива. Но за съжаление има. Служене на Бога от сърце, а не защото сме потомствени християни, а някои от нас са потомствени адвентисти. Защото не знаем друго, освен това. Така беше с Израиля народ. Служат на Бога, обрязват се. Защо? Защото са потомци на Авраам. Няма го сърдечното служене. Кланяха се на идоли и служиха на чужди богове. И в същото време се кланят и на живия Бог. Семейната институция започнала да губи значението си. Нямало го онова влияние на родителите към децата и това отношение на децата към родителите, което подобавало да бъде. Онази заповед, онази специалната заповед там от Декалога, спомните ли се коя беше поред? След четвъртата. Какво пишеше там? Почитай баща си и майка си. Оказало се, че по времето на Исус Христос това почнало да се размива. Скъпи родители, баби и дядовци, не искайте от децата си послушание. Искайте почет. В послушанието може да липсва почетта. Послушен съм, защото или има награда, или наказание. Но почетта задължително включва послушанието. И затова заповедта гласи точно така. Почитай баща си и майка си. Имаше още един хубав стих, който трябва да допълни картината. Пред белокосия да ставаш, старческо лице да почиташ. Това днес се губи. Може да има уважение и да липсва почет. Когато едно детенце на 6-7 години мине покрай теб и ти каже здравей, означава, че те уважава, но не те почита. Защото малкото дете не може да се държи като с равен с теб. Но ние като че ли губим тази мярка и имаме проблем. Аз и моя дом ще служим на Бога. Защото искам да ви покажа, че моя дом има семейна институция, която има своето място и има уважение между родители и деца, почет и между деца и родители. Исус Навин е наречен войнат. И в този момент се оказа, че е сам. И сега се сещам за едно изречение. И сам войнат е воин. Ама трябва да си воин. Днеска има нужда от Исус Навиновци, които трябва да се погрижат за семейството и за децата. Ветеранът желае да увлече народа си, да даде пример и така постепенно народа да се върне. Има ли значение семейната среда, в която се изграждат характери и се развиват? Където се получава и школско знание, и житейска мъдрост. Знаете ли, че на младите хора ще им липсва много от житейската мъдрост? Аз сега установявам за себе си. Много неща, които моя дядо, моя баща, моята майка можеха, знаеха как да го правят, аз сега не знам как точно. Знам, че трябва да се прави, но как точно се правеше, не са успявали всичко да направят. Не, че не са искали, но нещо се е получило. Предавайте на децата си житейска мъдрост. Двама млади, завършили висше образование, инженери, много се харесали и се оженили. Минала сватбата, тържествата, и сутринта се събуждат и двамата гладни. И решили да проверят между подаръците, дали не се сетил някой да сложи нещо за ядене. Имало много неща. И тенджери имало, и тигани имало, сигурно и фритюрници имало, ама никой не се сетил да сложи нещо за ядене. И по едно време там видяли една готварска книга с рецепти. И се зарадвали. Върнали се в леглото, отворили книгата и започнали да търсят рецепта. И се харесали. Той диктува, тя записва. Точно рецептата. След това той става, облича се и отива на магазина да накупи продуктите. И казва: лъжица сол, чаша олио. По рецептата. Нали е смешно? Но е факт. Ти като пораснеш, живота ще научи. Защо трябва да ме учи живота? Защо не ме научиш ти? Защо трябва да се сблъсквам с живота, когато мога от дома да го науча? А за да бъде по-лесно. Аз си моя дом. Но в моя дом трябва да има среда. Защото добрата, хубавата семейна среда може да неутрализира лошите влияния от света. Да ги тушира. Като гледате това семейство, мислите ли, че някой ще успее да ги раздели? Но това трябва да бъде реалност. Един дом, стоплен от любовта, привързаността и нежността е мястото, където ангелите посещават с радост. Място, където Бог бива прославен. Влиянието на един християнски дом, върху който родителите бдят с любов, представлява за детето до неговото юношество най-добрата закрила срещу покварата на света. Още от своето ранно детство младите имат нужда от здрава бариера, която да ги отделя от света и да ги държи настрани от неговата покваряващо влияние. Като пример, ще използваме един дом. За него четем в посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава, от 23-я до 27-я стих. С вяра, когато се роди Мойсей, Родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Но като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда, с вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. Колко време Моисей прекара у дома? Кой се спомня? Точно 12 години. И след това къде отиде? В двореца на фараона. Възможно най-лошото място. Място на идолопоклонство, място на поквара, на неморалност и какво ли не още. Успя ли обстановката да разруши онова, което Йохавет успя за тези 12 години да изгради? Не. Научи детето в подходящият за него път. И то няма да се отклони от него, докато остарее. Кой родител днеска има децата си повече от Йохавет? Трябва да отбележим, че тя има по-големи възможности. Имаше 12 години. А сега родителите колко години имат? 6-7. Даже и толкова няма. Защото като почнем от детските ясли и после през градините и после училището, кой помогна на Йосиф да бъде това, което, на Моисей да бъде това, което беше? Първо, домашната атмосфера. Той имаше батко. Имаше и сестра. Как? Знаеш ли как да се грижи за момчетата? Беше ли достатъчно мъдра? Беше ли научила Йохавет дъщеря си как да се грижи за по-малките от нея? И да бъде смела, без да е дързостна? И да бъде остроумна? И да бъде мъдра? Не беше кой знае колко по-голяма? Не съм изчислявал, не знам, не съм в математиката, колко е била по-голяма Мариам. Но знаела как да се грижи за братчетата си. Защото там имало подходяща семейна среда. И онова, което Йохавет изгради, остана до края. Имаше моменти, когато Моисей не беше това, което трябваше да бъде. Прояви буйност, извърши убийство, но основното беше запазено. И то му остана. Къде е сега Моисей, скъпи братя и сестри? Ако сега Йохавет е пред вас и я попитате, сестра Йохавет, щастлива ли си? Защото тя не е там. Как мислите, какво ще отговори? Съжаляваш ли за труда, който положи през тези 12 години? Тя е знаела, че нейния син ще бъде за малко време при нея. И след това ще се отдели. Но не го оставила на произвола на съдбата. Той бил там в двореца. А къде ли е била тя? През годините? Сигурно при Бога. Като Йов. Брата и сестри, баби и дядовци, майки и бащи, в други ден децата ви ще тръгнат на училище. Не ги поверявайте на учителите. Те ще им дадат само знания. Но възпитание, характер, вие ще изграждате. Вие сте тези, на които Господ е поверил децата, защото те са най-голямото богатство, което Господ поверява на земните жители. Исус Христос разказа една притча, която може да илюстрира онова, което Господ прави за семейството чрез децата. Тази притча е записана в Матей 25 глава от 14 до 28 стих. Няма да чета текстовете, защото те са познати. Притчата за талантите. На един дал 5 таланта, на друг дал... Колко бяха? 2. И на третия? 1. На един дал 5 деца, на другия дал 2, на третия 1. По-направил онзи с 5 таланта, придобил още 5. Ако имаш 5 деца, и те се запазят за Бога, ще ви доведат още 5. Ако ви е момче, ще дойде дъщеря. Ако ви е дъщеря, ще ви дойде син. И ако тези вашите деца са при Бога, какви нови деца ще получите? Още 5? Такива, които също са при Бога. И когато застанете пред Бога един ден, можете да кажете, ето аз и децата, които са ми дал. Господаре, даде ми 5, ето ти 10. Аз направих така, че от момента, в който влязаха в моя дом, моите снахи и моите зетове не излязаха от църквата. Не създадах предпоставка те да напуснат Бога. Постарах се да останат завинаги. Има и такива случаи, когато след женитбата вярващия излиза от църквата. Он имал 2 деца. Колко имал след това? Още 2. А онзи, който имал само 1, какво направил? Загубил и неко. Не бройте колко сте получили. А гледайте какво сте получили и какво правите с това. А Господ ще прибавя. А тези, които вече децата им са отхвъркнали, аз съм един от тях и има много мои брати и сестри, чието деца вече не са тук и внуците ги няма. Нали има такива? И какво правим сега? Видяхте ли колко внуци имаме тук? Кой ще се грижи за тях? Имат се майка и бащи, те да му мислят. Нищо подобно. Те са наши. Господ ги поверява на църква. Бог е поверил на родителите задължението да изграждат характера на своите деца по Божия образец. Чрез Неговата благодат те могат да извършат всичко, но е необходимо търпение. Къде да го намерим? Откровение, 14 глава, 12 стих. Моля, как започваше? Моля? Тук. Къде тук? Много интересен текст. Тук е нужно търпението на светиите и на онези. Къде тук? В моя дом. В моето сърце и в моята църква. Тук е нужно търпението. Не някъде на друго място. Тук. В дома ми. И тогава ще има резултат. Бог е поверил на родителите таланти. Скъпи деца и внуци. Моя баща казваше, че внуците били по-мили от децата. Така ли е? Не знам. Но му вярвам. Обичайте внуците си, но не ги глезете. Какво са децата в една градина? Цветята. Не ги разглеждате като зеленчуци. Много родители разглеждат децата си като зеленчуци. И се грижат за тях като за такива. А защото след това ще трябва да се ползват от тяхната помощ. Да има кой да ме гледа. Познато ли ви е? До Бог. Да има кой да ме гледа на старини. Ако така се грижите за децата си, такова ще бъде и гледането ви. Децата са цветя. А родителите? Градинарите. Не успееш ли да го гледаш добре? Увяхва. И всяко има своите особености. Ако имаш две деца, те са различни. Не можеш да прилагаш едно към едно, едното и за другото. И затова казва, че тук е нужно търпението. На кого? На майките и на бащите? Или на светиите? На светиите. Свят означава отделен. Отделен за свята употреба. Отделен за майка, отделен за баща, отделен за баба, за дядо, за чичо, за леля и каквото щете още. И един ден да можем да застанем пред Бога и да кажем: ето аз и децата ми. Аз и децата ми. Защо да чакаме онзи ден, като можем и сега да го казваме? Всяка събота. Аз и моите деца. Понякога път няма да им се иска да идват. Онзи ден разговарях с една майка и казвам: моята дъщеричка, па тя още малка. Даже на училище не ходи. Понякога път не иска да идва на църква. И аз казва, проявявам малко така, строго си казвам: ще дойдеш. И тя идва. И след това ме казва: мамо, съжалявам, че не исках да дойда. Много ми беше хубаво. Сега няма да оценят всичко. Но ще дойде време, когато ще бъдат благодарни, че сте били майки, бащи, баби и дядовци. Бог да ви благослови с много мъдрост и търпение. Амин.